Elefanti dhe delfini. Një elefant dhe një delfin kishin lindur në të njëjtën ditë. Elefanti luante dhe rriti buz bellkut. Delfini luante dhe rriti brenda në bellk. Elefanti kënaqi kur e shihte delfinin se si kërcente e bënte akrobacira në ujë. Delfini çuditi me elefantin që çdo ditë rriti e bëi një gjigant. Një ditë, elefanti kroi një lak në një litar për të nxjerr delfinin nga uji e për të lozur në lëndin. O elefant, i tha delfini i vogël, lërmë këtu në bëk nëse më quan mik. Atje në brek unë nuk jetoj dot. Që nga ju dit, ata vazhdonin për sëri të luani me njëri tjetrin. Njëri në uj e tjetri në brek.